This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Father, ons dankie vir oggend vir die wete dat U in beheer is van ons toekoms. Dat U in beheer is van die môre, dat U in beheer is van die vandag. Maar Here, dat U ook gister met ons was. Ek het vanoggend hierdie lied seker 3 keer geluister en myself net herinner aan sy liefde vir my, vir jou. Wil jy my oë sluit vir oomblik net om mediteer dit wat ons nou gesing het. Net om bewus te word van sy liefde wat soveel meer is dat ons vanoggend menslik kan verstaan en kan begryp. Here, U liefde is vanoggend by verre meer as wat ons ooit vanoggend kan inneem ook. Dankie dat U ons roep na 'n plek waar ons U kan geniet, Here. 'n Plek waar ons kan broos raak, 'n plek waar ons net ons hart kan oopmaak, 'n plek waar ons net kan eerlik wees met U. En ek wil jou uitnooi vir oggend om net deur die loop van hierdie diens net eerlik te wees met Hom, eerlik te wees met jouself. Here, ons kom teen vrees, ons kom teen onsekerheid. Here, ons kom teen elke leuen wat kom om 'n blok te vorm wat verhinder dat ons ten volle met U kan kommunikeer, Here. Enigiets waar ons dalk vanoggend skuil, Here, wat verhoed dat ons daai oop verhouding kan hê. Here, soos 'n pa wat vanoggend net daai oopte wil hê met elke kind van hom, Here, bid ek vanoggend vir elkeen van ons, Here, dat U ons na daai plek toe neem waar U ons optel op U skoot, Here, waar ons regtig U hart klop vanoggend opnuut weer hoor. Dankie, Here, dat U vir elkeen 'n spesifieke plek het vanoggend daar. Maar wanneer ons op U skoot sit, Here, dan sit net ek en U en ons, Here, waar ons saam met U sit daar. Dis net U wat dit kan gee vir oggend, Here. Dankie. Ek kan net sit plekke inneem. Ek is deesdae meer by 'n plek van ek wil meer sing en worship as wat ek wil preek. So verskoon my soms as ons daar gaan, maar tyd van ons moet seker ek moet totaal om 'n bietjie te praat ook so. Moet seker praat ook. Maar regtig waar ja. Quentin, baie dankie daarvoor. Ek wil net sê ouens, daarso sal as jy uitstap vanoggend, is nog 'n bietjie donker hierso. Beerlik my as ek hierdie ligte aankry. Jy kan maar net ingooi by die deur. En jy wonder dalk is ons besig met die hoender eerste of met die eier eerste. Wat gebeur? Ek kan wel sê ons gaan binnekort 'n terugvoering gee oor ons gebou. Ons het gister 'n terugvoering al gekry oor ons nuwe tenders en alles so. Ek gaan nou nie die kar vir die pere inspan nie, maar ek is regtig opgewonde oor wat die Here vat, maar ek het regtig vir die Here ook gesê wat ons nie soekie is 'n gebou, net 'n leë gebou sonder mense wat se harte aan die brand is vir Hom. En ek dink as ek vandag moet kies, dan hier is eerder iets anders ter ons doen klomp ander plekke as wat ons 'n gebou het. So ek dink dit is so belangrik dat die Here ook met ons 'n pad stap in hierdie proses. En is opgewonde om 'n gebou te hê en allerlei goed wat die Here ons kan mee seën en wat ons glo binnekort kan vermag. Maar kom ons hou ons harte voor Hom en regtig waar in hierdie pad, ek glo dit is 'n lekker pad wat voor lê en ons gaan op 'n ander dag daaroor gesels. Ons het vanoggend tyd daarvoor om daaraan te gaan. Ek kry koud vanoggend, so ek gaan rondloop hierso. Ek hoop eintlik nie te veel nie. Kameramense raas altyd met my, ek loop te veel rond, so. So as ek so loop, dan is dit om warm te kry en verskoon my as dit so gaan. Ek het wel seker gemaak, ek het hier 'n emmer hierso onder vir die wat in die slaap raak. Ha? Pat, Delia, nou sit jy nog voor ook. Ek het al jeuglaities hier voor gehad wat regtig in die slaap gehad het. Ha? Dan moet ek hulle wakker maak. Dis nogal 'n, jy weet nie op daai oomblik as die ou moeg of het jy so spreek jy so sleg wat gebeur dat jy in die slaap raak hier. Maar ek het 'n emmer water hierso en ek het 'n klip hierso. En as ek hierdie, ek het seker gemaak ek maak kom dit ek vir my moue moet optrek. As ek kom hier in hierdie emmer laat val. Drop is nou nie die regte woord nie, maar drop is dalk sê so lekker. As ek kom drop. OK. Wat gebeur? Daar's water wat spat. Daar's 'n reperkusie of is dit 'n Afrikaanse woord? 'n Ripple effect, ja. Dis dalk 'n beter Afrikaans. Repercussion. OK. As ek kom plat val is daar 'n in Engels sê the repercussion is the recoil after the impact. OK. Dit wat gebeur na impak. OK. Hoe verhoog ek die impak op hierdie? Tel hem hoor op. Ek gaan hom net nou drap hier. Ha, dan kyk julle allemaal vir my gedurende in die diens, wat het gebeur? Hier sien dan, die klip op sigself het die vermoë om 'n impak te maak. Maar die klip in my hand kan 'n impak maak. Stem jy saam met my? Hy het 'n beperkte impak wat hy kan maak as ek hom laat val, maar as ek hom hoor optel, dan het hy 'n groter impak wat hy kan maak. Ons gaan nie die klip se gewig van, die klip is se vaste vorm. Interessant is dat die lewe so baie keer so is, dat hoe hoër ons opgaan, hoe groter potensiële impak kan ons maak. Het werk so in die sekulêre ook al buite. Hoe hoër jy leer is, hoe groter die verantwoordelikheid, hoe groter die skade ook somtyds wat kan kom daarmee. Nee, is die waar nie. Dis ook om God somtyds 'n bietjie aan ons karakter moet klim en werk baie meer soos as die leer van die lewe klim, want dit is nie nou net jy nie, dis nou jy en die klomp wat saam met jou staan daar. Ek dink in 'n kerk opset, ek dink in 'n enige opset waar ons in besigheid is, waar ook al mense begin, ons het invloed op mense, en soos ons invloed met mense kry en soos ons hoor klim op die leertjie, is daar meer mense wat geraak word deur die impak wat ek maak. En hier is die ding, ons lewe met Christus is precies dieselfde. Ons begin op die plekkie waar ons hom ontmoet. En dan sê die Here vir jou en my, kom op hoor, kom klim saam met my hoor. En as ek en jy onsself kan kry op die plek wat ons hoor kan klim, kan ons 'n groter verskil maak in sy koninkryk. Amen, julle is baie stil, jy gaan vir my met jou preek vanoggend hierso. Dis wat ek ondervind, dis wat ek sien daar buite is. Hoe hoër ons klim, hoe groter potensiële impak, dieselfde steen, dat niks in die klip verander nie. Dis net, die klip moes oorgee, as ons dit nou so kan sê, aan die hand, om hom hoër te vat. En hier is die ding, ek klein hoogtevrees soms, so as ek nou bietjie hoog gaan, as ek soos, wow, nou nie so hoog, dis asseblief. I mean, wie van julle was al daarby, wat is daai, amper sê ek Bytbrug, nie Bytbrug is in, Bloukrans, is dit daar waar jy afspring met die rek, ha? Dis een van die plekke waar jy kry daar 'n T-shirt wat sê ek was by Bloukrans en ek het nie gespring nie. Ek het daai T-shirt. Jy weet so. En as daar 'n ouens wat gespring het. Maar die feit van die saak bly staan vanoggend hierso is dat almal van ons het die potensiaal om hoër te gaan gegeewe dat ons oorgee aan daai force of daai krag of daai hand wat ons hoor wil vat. Ek dink baie keer, laat ons om net hier toe, om ons hoor te vat hier, want vrees kom in, en wat as, en ach, ons kan aanlas en aanlas vanoggend hierso. Die story van Israel is vir my 'n interessante story, want hulle verduidelik het so mooi, baie keer ons eie lewe, en ek kan so aanhaak daarby, is dat ons eie lewe, is somtijds vir my so sinbeelde, of net so, there we go, ok, ek het klaar met die klip gebruik, so my hande is nou, is alright. Wat gebeur is, die story van Israel en Rigters is 'n interessante story, want dit vertel hierdie, nou as jy ooit al Rigters gelees het, is dit vir my interessante boek, want die hele boek gaan, as jy al Merrick Around gery het in die Bybel, dan gaan ry hom in Rigters, dis hierdie op en af, dis soos, hulle kry swaar, en dan wat gebeur is, dan kom het, en dan val hulle in sonde, dan begin kry hulle swaar, en dan sê die Here, en dan roep hulle uit na die Here toe, dan rig die Here iemand op, dan maak hulle los, verlos hy hulle van die vijand, en dan gaan het so vir 'n tydjie goed. En dan herhaal hy selfde story om, oor en oor, oor en oor, oor en oor. En jy wil later dink en sê, weet jy, wanneer leer julle die les? Het niemand vir julle vertel wat gebeur as jy dit en dit en dit en dit doen nie. Ek is sterk principle of beginsel gebaseerd in die lewe, en ek voel dat sekere beginsels kan ons nie, kan ek oorgee gou, verskoon my gou. Jy kan maar vir 'n minuut in die kerk praat terwyl ry nou die batterye agter verander. Gaan ons weer probeer. Thank you. Okay, is so right? Ons gaan aan. Moenie worry nie. Waar was ons gewees? Oor Rigters. Maar die groot ding is rondom Rigters is hierdie op en af en jy wonder wanneer leer ons hierdie les? Maar die groot ding van Rigters se les is seker dit wat voor het gebeur. Hoekom ry hulle hierdie golf van op en af? Ek wil hê jy moet saam met my 'n vers lees wat ek dink definieer wie hulle moes wees wat hulle nie reg gekry het nie. Wat tot ons dalk vanoggend spreek in Exodus 19. As julle regtig gehoorsaam is aan my en vashou aan my verbond met julle, sal julle my persoonlike volk wees tussen al die nasies van die wêreld. Die hele wêreld behoort aan my, maar julle sal in besonder die nasie wees wat aan my toegewy is. Julle sal my koninkryk van priesters wees, 'n nasie wat die Here dien. Dit is wat jy vir Israeliete moet sê. Kom ons gaan vrug na daai eerste vers 15. Ek wil hê jy moet nou na dit toe lees en dit interpreteer asof dit jy is. Want dis van God met ons vanoggend hier praat, nie net met die Israeliete nie. Wat hy eintlik hier vir ons sê, kom ons kyk na daai tweede deel. Hy sê die hele wêreld behoort aan my, maar julle sal in besonder die nasie wees wat aan my toegewy is as kind van God. Volgende: julle sal my koninkryk van priesters wees, 'n nasie wat die Here dien. Dit is wat jy vir die Israeliete moet sê. A kingdom of priests, a holy nation. Mense, ek wil amper vir so ver gaan om vanoggend te vra, skien met jy jou oë net vir 'n oomblik, sluit net daar waar jy sit en net daaroor mediteer wat God vanoggend hier vir ons sê is dat wanneer jy na Christus toe kom en ek wil praat met jou as kind van God vanoggend, met jou wat vanoggend hier sit en sê ek dien God, ek het Jesus Christus as my verlosser en saligmaker aangeneem. Jesus is koning van my lewe. Dan wil ek vir jou vanoggend sê God praat vanoggend met jou. Jy is 'n spesiale volk, nasie, priester, koning. Dat God met jou en my praat. Met ander woorde, kan ek dit in ander woorde sê, daar's 'n hoë roeping op jou lewe. Jy is nie maar net dieselfde persoon meer nie. Die dag toe jy Jesus aanneem as jou verlosser en saligmaker, toe plaas hy 'n roeping op jou lewe. Of jy wil saamstem vanoggend, ek sal jou deur die skrif vat om vir jou te wys vanoggend, jy is nie maar net nog 'n mens hier op aarde wat moet asemhaal, wat moet gaan werk en sukkel om wat ook al kop bo water te hou totdat jy uiteindelik eendag kan oud raak, bietjie gaan golf speel, aftree en doodgaan en dan sit verby nie. Dat daar 'n roeping op elkeen. Roeping is nie vanoggend iets wat net op my lewe is nie. Dit is altyd vir my so lekker om met Willie, ek kan jou as 'n voorbeeld gebruik vanoggend. Maar ek sê altyd so vir mense, dit is vir my lekker om rondom Willie te wees en te hoor dat Willie onderwys met 'n passie praat. Al wat hy oor praat is kinders. Ek wil soms sê Willie praat oor iets anders daar. Maar dis sy hart. En God het iets op jou lewe geplaas wat 'n roeping is, wat 'n hoë roeping vanoggend is. En ek wil vir julle vanoggend sê 'n hoë roeping verwag 'n hoë lewenstyl. Daar's 'n prys vanoggend vir my en jou wanneer ons 'n hoë roeping op ons lewe het en daar's 'n lae lewenstyl wat ons handhaaf binne daai hoë roeping. En God het dit so beskik vir die Israeliete. God roep hulle om daar te leef volgens daai op daai, ek wil nie sê level op daai vlak nie. En dan kom hulle en dan speel hulle hier soos varke in die modder rond. En is ons lewe nie soms ook maar so nie? Daar's soveel meer. Ek kyk seker na die mees, of kom ek sê so, as ek in 'n ander kerk vanoggend gestaan het, selfde, maar kyk na die groot rykdom vanoggend hierso. Ek kyk na besighede, ek kyk na mense, maar meer is net dit wat ons nou kan sien. Ek kyk na mense wat die potensiaal het om die koninkryk van God 'n impak te maak in die koninkryk van God vir generasies om te kom. Gegeewe ons gee oor aan daai hoë roeping wat ons lewe is. Jy kan nie weghardloop vanoggend van daai roeping nie. Jy kan nie. Baie mense, en ek het al gesien in die bediening, as mense wat vir voltydse bediening geroep is, hulle hardloop weg van dit af. En daai stemmetjie bly daar altyd daar agter. Hy sal altyd, jy kan doen wat jy wil, jy gaan altyd moet terugkom na daai plekkie toe wat jy weet, jy's geroep daarso. Al sommige van ons, en ek sê almal van ons moet vanoggend hier staan nie, daar's sommige van ons wat geroep is op spesifieke plekke, daar's 'n hoë roeping op jou lewe wat God op jou geplaas het en dit is belangrik dat ons uitvind wat is daai roeping? Waarom is ek hierso op aarde? Waarom het God my hier geplaas? Want as alleenlik wat ek weet waarom dat ek begin kan my rigting kan aanpas en doen wat ek moet doen. Is dit moontlik vir oggend
En ek wil dit vra, Shofar swak op moon. Ek wil vir jou vra as lidmaat, ek wil vir jou vra as kind van God, is dit moontlik, en ek wil 'n vraag hier probeer uitsit en kyk of ons dit kan antwoord, is dit moontlik dat ons dalk op groter plekke van invloed moes gestaan het al? Maar omdat ons dalk bang is om daar te gaan. Omdat ons dalk bang is om te sê, Here, hierso is ek gaan oorgee, wil ek hier hoor gaan nie, en maak dit in effek ons impak eintlik kleiner. It's amazing wat die Here kan doen as ons by daai plekkie kan kom van totaal en al oorgawe. Die Israeliete was in so 'n geval gewees. Ek gaan dit vinnig vir u gee, maar in Rigters, begin Rigters met die verhaal hoe hulle die land inneem nadat Josia dood is. En wat gebeur is, Josia sterf en die Here sê vir hulle, hoor, julle kan die land inneem, hulle of althans na Josia se hulle ingelei het, sterf Josia en hulle het verdeel die vol of die nasies, wat is dit, die stamme in verskillende areas. Maar die vyand is nog steeds betrokke daarso. Ons gaan nou terugkom na dit toe. En hier is die ding, op een plek kom Juda en Juda sê, weet jy, ons area wat ons gekry het, ons Irongo streek. Daar bly nog 'n paar vyande in die Irongo streek en hulle gaan na hulle broers toe en hulle sê van, hoorie, julle moet vir ons help, ons moet oorlog maak, ons moet hier skoon maak. En hulle gaan na Simeon teen, hulle kom en hulle dryf die koning Adoni-Besek, ek hoop ek spreek sy naam reguit, ek het altyd op 'n Sondag as ek op my tone hier so, want ek staan met al hierdie snaakse name. En wat gebeur het is, hulle kom, hulle dryf hom uit die land uit, en dan gebeur daar iets interessants. Die Bybel sê, dat hulle Adoni-Besek gevat het, en sy duim afgesny het, en sy groot toon. Interessant, hè, hoe hulle oorlog gemaak het. Kan jy nou dink, as ons vandag oorlog maak, sny die duim af en die toon. Maar die Bybel sê dit nie maar net vir 'n rede wat ons nou maar net hoor jy dat hy nie meer kan flip-flops dra nie. Daar's 'n ander rede dat hulle sy groot toon afge. Die groot rede hier is en jy gaan oplees oor dit is. Die duim het hom in staat gestel om die swaard effektief te kan hanteer en ook die boog. En hier's die ding. Die toon affekteer, so hoor ek, okay? Julle moet my nou glo vanoggend. Want dis wat ek hoor. So ek het dit nog nie, ek het nog my tone. Maar hulle sê as jy jou groot tone daar is, dan affekteer dit jou spoed. Ek weet nie of jy enig. Ha? Jou balans ook. Ja. So sê hulle. Dankie Here, ek is maar dit beïnvloed ons. Dis daar vir 'n rede. Dis nie maar net 'n ornamentjie wat daar aan is wat dit mooi lyk dat jy hom net kan verf nie. Ek weet dames ons verf hulle, maar dis wonderlike alles, maar daar's 'n rede. En hier's die ding. Die vyand het geweet en hy het dit met 70 Adoni-Besek het dit met 70 ander konings gedoen en Israel kom doen dit met hom dit wat hy gedoen het. Maar oor twee redes. En dit spreek vanoggend tot ons wat die vyand kom. Die vyand wil kom eerstens om ons te laat twyfel oor God se woord. Met ander woorde die swaard, dit waar ons aanval, dit wat ons moet gebruik om te staan. As hy jou kan kry om vanoggend te wonder, het God werklik waar gesê, ewen as jy hierso sit en hy begin stuur al daai boodskappe deur, nee man, dis nie waar nie, nee man, jy maak dit op alles. Of hy kan jou kry om te sê, weet jy, dis nie lekker om Bybel te lees nie, ek is te moeg en ensovoorts ensovoorts. Want daarin lê alles. Die owner's manual is alles daar binne vir my en jou om 'n suksesvolle lewe te maak daarso buite. En as hy my en jou weg kan kry van dit, dis dit reg. As hy my en jou kan kry om te lees en dit nie te glo nie, dis dit ook reg. As hy my en jou kan kry om te lees dit dalk te glo, maar dit nie te doen nie, is dit ook oukei. En dan tweedens kom hy en hy beïnvloed ons spoed so bietjie. Hy kry ons net daar by die plek wat ons net nie saam met die Gees beweeg nie. Want as God nou beweeg en ek is nie daar nie, dan is dit oukei. Want ek meen jy doen jou ding, ek kan my eie ding besig wees binne in die kerk, maar God besig is op 'n ander plek, maar ek is besig met my eie lewe hierso, doen my eie ding. Die Bybel sê in Spreuke nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie slaap. En armoede sal jou oorval. Geestelike armoede ook en so voort. En as jy ons kan kry om uit te stel, dan ek dink soms in my eie lewe vind ek dit ook. Dit is so maklik om te sê, weet jy, ek gaan dit môre doen. Vandag, man, kom ons geniet vandag en dan doen ons dit môre. En môre dan sê ek vir myself, kom ons doen dit môre. En dis is die vyand werk en die vyand kom hierso. Kom ons lees Rigters, ek gaan nou wolk nou hoekom vat ek so lank om die fondasie te lê. Rigters 3. Ons lees vanaf vers 1 af. En ek wil vanoggend met ons gesels oor wat vereis die hoë roeping van ons? Wat vereis die hoë roeping van my en jou individueel? Die Here het hierdie nasies met rus gelaat om die Israeliete met hulle op die proef te stel, die Israeliete wat nie ondervinding gehad het van al die oorloë teen die Kanaaniete nie. Die Here wou hierdie Israeliete leer hoe om oorlog te maak. Hulle wat dit nie voorheen ondervind het nie. Die volgende nasies is met rus gelaat. Kom ons los daai uit. Punt, kom ons stop net dalk daarso. Want dit bring ons by my eerste punt vir oggend. Die Bybel sê dat God hulle daar gelos het in die land vir 'n rede. Hulle kon skoon gemaak het. Maar God laat toe dat daar so 'n paar van hulle in die midde, so 'n paar dorings in die vlees is. So 'n paar vyande is daar. Kan ek vir julle so sê? As ons ver oggend vir mekaar wil sê, ons wil die hoër roeping, ons wil God soek. Ons wil na daai plek toe gaan waar God ons roep. Dan moet ons dalk gemaklik raak met 'n bietjie weerstand. Hoekom preek die kerk en jy hoor dit daar buite? Ons preek 'n prosperity gospel dat alles gaan net goed gaan en alles gaan net die lewe gaan so maklik wees en God wil net vir jou die beste en God wil die beste hê. Maar wat ek hier sien is dat God laat soms die vyand daar in ons midde. En 2003, maar nie verveel met te veel detail hier. Was ek werksaam in die bankwese op daai stadium en ek onthou ek was reeds op 'n plek wat ek geweet het ek wil voltyds in die bediening gaan. Maar ek het vir myself in my kop hierdie prentjie gehad van Here, ek doen my 4 jaar swaar die 4 jaar en dan doen ek 'n soft landing want Here die bediening is swaar en ek sien hoe mense daar sukkel en ek weet die Here, hoe gaan ons dit doen nie, maar Here, ek weet ek moet dit doen en ensovoort ensovoort. So het jy jou prentjie van hoe jy daar wil kom, net sodat jy dan lekker in hierdie ding kan inkom en dan met 'n radikale verandering in jou lewe is. En in 2003 kom die Here en die Here praat met my en sê vir my, "Bedank jou werk en gaan na Londen toe." En ek is soos in Here, dit het ek my lewe nog nooit. Dis seker die radikaalste ding wat hierdie syde ouetjie nog ooit in sy lewe gedoen het is om 'n werk te bedank en dan te sê die Here het gesê en dan gaan ons en anyway, so lank en kort is, ek moes die Here tweede keer vra net om seker te maak ek het hom nie gemis hierdie. En die Here gee genadiglik vir my 'n woord en hy sê jy's gaan. En ekskuus. Wat gebeur het is ek gaan in die baas toe, ek sê vanmôre ek wil bedank, waar gaan jy nou? Ek het nog 'n ander werkie, maar I mean, en ek was op daai stadium met die Here regtig waar goed gewees vir my en vinnig deur die ranks geklim op 'n bestuurspos gesit op 'n 23 jarige ouderdom wat ek vandag kan terugkyk en sê dit was slegs God se genade. En in elk geval, so ek kom daarso klim op die vliegtuig en gaan nie vir verveel met al die detail nie. En 6 maande daan the line sit ek een oggend nog steeds nie permanente werk, ek doen sulke bits and bobs, jy weet, bankwese deure totaal al toegemaak. Die Here het net hy deur vir my toegehou en ek wil teruggaan in daai rigting en ek weet toe nou net die Here, wat is hy besig in my lewe om met my te doen hierso nie. Want wat ek wel weet is dat ek voltyds in die bediening wil wees. Wat ek wel weet is dat ek hierdie roeping wil doen, maar Here, hoekom hy my nou daartoe stuur maak nie sin nie. In my eie kop, ek het vir mense gesê, "Hoor, ek gaan net gou vir 'n jaar, kom ek terug." Almal van ons weet, ek was vir 8 jaar daar gewees. En jy het soms hierdie prentjie van wat jy dink God gaan in jou lewe doen. En ek sit 6 maande af in die pad nadat ek God gehoorsaam het wat God vir my 'n woord gegee het en nie 'n vaste werk het en jy eintlik so afhanklik is van letterlik van toilet skoonmaak tot bou skoon. Ek kan vir jy sê ek het al daai goed gedoen want Here was in daai ding gewees. En ek is vandag waar kwaad hê. Ek dink net Here gebruik daai goed om ons soms af te breek, 'n karakter in ons. Want al plant hy daai goed, is daar 'n sekere plek wat hy seker goed moet afbreek sodat hy weer kan opbou. En ek sit daai oggend terwyl ek sê, Here, hoekom moet ek nou, en ek sit hier, ek weet ek moet hier wees, en is hierdie worsteling, en die bank kom terug in my, en sê, weet jy, ons wil jou 3 keer terug, ons wil jou terug, 3 keer jou salaris, terug in 'n job, top job, en. En ek sit nou met die Here, en die Here, hier is nou 'n lekker wortel. Nee, Wilhelmina? En die Here sê vir my, ek kyk by 'n boom uit, en ek onthou daai dag, soos tot vandag toe nog, Psalm 1, ek lees Psalm 1, die Here sê vir my, ja, ek kyk uit na daai boom daar buite. Hy sê vir my, weet jy wat? Jy kan vanoggend hierdie kies. En daai boom het die vrug daar buite nie. Of jy kan saam met my bly. En ek sal seker maak dat jy altyd vrug het in jou lewe. Ek wens ek kon vir jou sê daai proses het die volgende dag gestop. Dit het 8 jaar aangehou. So ek weet nie vir jou nie, daar's goeie en slegte. En daarmee sê ek vanoggend, dit was net altyd sleg gewees hier. Maar soms wanneer ons vir God toelaat om ons bietjie hoër te vat, dan kom dit met weerstand, want weerstand bring iets in ons lewe voort. Dis wanneer ons weerstand kry wat daar 'n reinheid plaasvind, 'n purity, want dit aktiveer iets in ons lewe. Wanneer ons begin weerstand kry, aktiveer dit goed daaronder wat ons eers van weet nie. En die enigste manier hoe dit kom, ons moet weerstand kry. Daar moet iemand wees wat so bietjie jou verkeerd opwryf, of iemand wat jou dalk te nakom, of 'n situasie wat jy nie oor beheer het nie, wat jy heel waarskynlik onskuldig ook oor was. En God orkestrei, kom ons sê, dit klink bietjie beter. In so 'n wyse dat ek en jy daai plek gegooi word. Hy tel ons op en hy gooi ons, sodat hy ons kan skoonmaak. Die storms van die lewe bring dikwels daai gemors uit die see uit. En as daar nie 'n storm in jou lewe soms af en toe kom nie, dan weet ons nie wat sit daaronder nie, wat dit kan uitwas nie. Die tweede ding is, nie net ook bring weerstand 'n reinheid in ons nie, dit leer ons om te volhard. As ons maar net elke keer as die wind begin waai of die weerstand kom en ons wil weghardloop en begin bid en sê, Here, verander my omstandighede, hoe gaan ons ooit sterker raak in Christus? Hoe gaan ons ooit leer die krag van Christus wat kan deurkom juis in die tye wanneer ek voel, Here, ek kan nie meer nie. In daai tye wat ek voel, Here, ek het nie meer 'n gebed om te bid, ek het nie meer woorde om te bid, ek weet nie meer wat om te sê nie, maar ek weet, Here, U is getrou. En ek kan vir jou vanoggend sê, ek kan hier staan vanoggend, kan weet en getuig dat God is getrou, te midde van hoe ek bid en wat ek bid en of ek weet wat om te bid, dat daar tye in ons lewe kom wat ons so leeg raak, dat die weerstand soveel is, dat jy net moet vashou, nie aan enige ander tegniek of prinsipel of wat ook al nie, maar die wete dat God goed is. Dit het my deurgedra in tye. Dit het my deurgedra in die tye wat God die karakter vorm. Ek onthou, hulle het 'n studie gedoen in Kalifornië, in Amerika, met lemoenbome. En hier is die ding. Lemoenbome, se soetste lemoene, kom van die koudste winters af. Is dit moontlik vanoggend dat God ons soms deur 'n koue winter vat, om soeter lemoene te maak in ons lewe, of soeter vrugte? En waar ons vanoggend hier staan, is dit belangrik dat ons oorgee, want nuwe wyn kan slegs kom, hoor hier vir my, nuwe wyn kan slegs kom wanneer 'n gedurende of 'n continued pressure is, wanneer ons hom toelaat om druk te sit op ons, dan kom daar iets moois uit. Wanneer ons kan oorgee aan hom, kan sê, Here, dit is net u vanoggend. Maar ons wil nie by daai plek gaan nie, want dit is pynvol, en ek sê nie vanoggend ons moet gaan daar nie. Ek sê net as ons wil vanoggend gaan na daai plek toe waar ons opgelig word, then we must embrace adversity. Somtyds laat God die Goliat toe om na ons kant toe te kom, nie omdat hy jou wil vernietig nie, maar omdat hy die Dawid in jou wil laat opstaan. Omdat jy jouself nie weet van die Dawid nie. Totdat jy voor hy kom staan, tot hy voor die Goliat kom staan en besef jy is totaal en al oorweldig. Ek het gister die syfers skryf in die kerk, eergister, en ek is so, daar moet 'n deel wees wat ons die Here moet vertrou. Ons kan nie al die geld hê nie, want dan het ons eie krag gedoen. Dan kon ons sê, Here, great. Ons het, daar moet 'n deel wees waar ons somtyds staan en sê, Here, net U kan ons hier deurvat. Net U kan ons lei in jou eie lewe. Daar moet 'n plek wees waar ons in geloof wandel, wat jy weet, jy is oorweldig. Is dit moontlik dat God vanoggend doelbewus my en jou gebed nie beantwoord nie, omdat hy wil toelaat dat ons deur dit groei? Somtyds vra ons, Here, vat die storm weg, verwyder vir Goliat, of is God besig om vir jou en my vanoggend te sê, staan op, Dawid, vat jou klippies en gaan verslaan die reus, sodat jy self kan sien wie is ek. Die Israeliete, vers 12, het weer gedoen wat verkeerd is, niks niets nie, nee. In die oë van die Here, en hy het koning Eglon van Moab mag oor hulle gelaat kry, omdat hulle gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here. Eglon het die Ammoniete en ook vir Amalek by hom laat aansluit. En hulle het die Israeliete gaan verslaan en die Palmstad verower. Die Israeliete was 18 jaar lank die onderdane van koning Eglon van Moab. Toe het hulle tot die Here geroep om hulp en hy het 'n redder vir hulle na vore laat kom, Ehud, seun van Gera, 'n Benjamiet. Ehud was links en die Israeliete het hom met die belasting gestuur na koning Eglon van Moab toe. Kom ons stop net daarso. Die Bybel sê, hy het geroep, die Israeliete het 'n plek bereik waar hulle uitgeroep het. Dis die Hebreeuse woord zaak, wat beteken om spontaan uit te roep na God toe. En ek wil vir julle vanoggend sê, as jy by daai plek in jou verhouding kan kom met God, waar jy kan spontaan uitroep, nie iets wat not something that is orchestrated by man, something mechanically, something religiously, but you can honestly cry out to God from that place. Daar's daar 'n God wat vandag nog hoor. Sê, kom ons begin daai proses van vooraf. En wanneer hy uitroep, dan rig die Here 'n man op en hierso is hierdie ding en dis waaroor ek opgewonde vanoggend raak. Ehud of Ehud, hoop ek sê dit reg vanoggend. Die Bybel sê dat hy 'n Benjamiet was en dat hy links was. Mense, die Bybel gee nie vir ons net detail sommer net omdat dit of hierdie besonderhede net omdat dit maar lekker is om dit te lees of omdat dit interessant is. Die feit van die saak dat hy links was, spreek vanoggend dat hy anderster was as die ander soldate wat hulle gehad het. Dis juis hulle linksheid wat hulle so uniek gemaak het, wat gemaak het dat hulle op 'n ander manier kan veg. Kan ek vir jou vanoggend sê, die grootste kompliment wat jy ooit kan kry is dat jy anderster is. Want God het jou anderster gemaak. En as ek en jy ons andersheid of dit ons uniekheid wat God daar in ons moederskoot soos vanoggend daarso bid hierso. As ons dit kan if we can embrace that soos as in Engels sê. En ons kan besef wie is ek? Wie is Jaco? Wat het God vir my gesit? Hierdie die gawes wat hier binne is, is nie maar net omdat dit moet verlore gaan of iemand as jy by daai plekkie kan kom, is dit amazing waar jy kan gaan as jy dit kan oorgee aan hom. En ek praat hier van 'n plek waar ons ons eie beeld blaas vanoggend sê, "Wie, kyk hoe wonderlik is ek hier." Wanneer kan oorgee? En hier is die ding, jy moet gee, die Here rig hom op. Hy gee dit vir hom. Sy andersheid, sy linksheid. Hy sê hy kon 'n verskoning gemaak en sê, "Here, ek is nie so goed nie. Ek is links. Ek weet nie of ek die regte man is om dit te doen nie." Die amazing ding is God kyk hier na hoe goed jy gekwalifiseer is. Hy soek net 'n ja. Ek getuig hier afgelope week oor dit wat ons nou besig is met die kinders. Ons het afgelope week One Hope training gedoen vir 'n generasie vir die volgende generasie. En ek wil nie verveel met detail nie, maar wat ek weer en weer agterkom is dat God kom na die gewillige een toe. As jy bereid om saam met my stap. Want ons kom baie keer en ek kyk na myself, ek kyk na ons en dan sê ek Here, U sal vir ons moet help. U sal vir my moet help. En jy besef jy is totaal en al oorweldig deur die behoefte en wat jy soms in jou hand het. Maar dis wanneer dit by daai plek van oorgawe kan kom, dat God kan kom en wonderlike dinge kan doen, sodat hy die eer kry. En Ehud gee vir God sy linksheid. En die Bybel sê, die Here het hom eintlik 'n strategie gegee, sodat hy 'n swaard kan maak, wat twee kante skerp is, wat omtrent 'n halwe meter lank is. En hier is die ding, ek wil hê jy moet kyk, wat hier gebeur in hierdie storie. Die Bybel sê, Ehud was links en die Israeliete het hom hierdie belasting gestuur na koning Eglon. Hy moes belasting betaal in die koning Eglon. Ehud het vir hom 'n swaard gemaak, 'n halwe meter lank en aan albei kante geslyp. Hy het dit aan sy regterkant onder sy klere vasgemaak. Terloops, ek wil net daar sê, ek voel die Here sê vir ons, as jy jou andersheid, jou uniekheid vir my kan gee, kan ek vir jou die strategie gee. Maar soms wil ons die strategie gee, maar ons is nog nie bereid om onsself te gee aan God nie. Dit wie hy vir my gemaak het, wie ek is vanoggend. En hier is 'n interessante ding wat plaasvind. Hy het die belasting oorhandig aan koning Eglon van Moab, 'n baie vet man. Nadat Ehud die belasting oorhandig het, het die koning die mense wat dit gebring het laat vertrek. Maar Ehud het by die beelde naby Gilgal omgedraai en vir die koning kom sê, koning Eglon, ek het 'n geheime boodskap om vir u te gee. En wat gebeur daarsoos? Hy draai om, gaan na die koning toe. Hy wil 'n geheime boodskap hê, hy gaan in die bokamer in, aparte vertrek. En die Bybel sê, hy steek die koning met die mes, dit gaan in sy ingewande in. En hy ontsnap deur die toilet. Interessante storie. Hy's 'n Hollywood storie. Anyway. Daar by die toilet uit. Hy flas hy hom daar uit. Maar anyway, kom ons los dit daar so. Maar hier is die ding. En hier is wat plaasvind. Ehud word opgerig. Die Here soek een man wat bereid is om sy uniekheid aan hom te gee. Sê Here, hier is my linksheid. Hier is my die feit dat ek anderster is. Die feit dat ek aanvaar wie U my geskaap het, wat U in my geplaas het. U het 2018 alreeds in gedagte gehad, die dag toe hy my moederskoot in mekaar gesit. U het elke gawe, elke pad, as ek glo dat God my pad, en hier is die amazing ding, dat God ook ons toekoms, He can redeem our past, sorry, not future, our past. Want God se hand is ook in my verlede. En God laat ook die slegte wat meegewerk het daarso in my lewe, ten goede meewerk, om my te vorm hierso. En wat u doen is, ek gee dit vir u, die Here gee hom 'n strategie en dan gaan hy na die koning toe om die koning dood te maak, né? Dis wat die Bybel sê. Hy wil hom doodmaak. Maar dit gebeur nie. En ek vra vir die Here, Here, wat is hier besig om plaas te vind? Ek meen, sy andersheid, sy swaardheid, alles by hom, hy kom by die koning, hy die geld by hom. En ek dink maar net wat hier plaas te vind, dit is my vertaling, help my hierso vanoggend. Dat u op die koning gekom het en sê vir hom, hierdie is 'n groot ding. As ek hom nou doodmaak, is dit moeilikheid. Ek meen, ek is net hier alleen. Ek meen, hier's 'n paar manne, 'n paar van sy wagte. Dan is ek in die moeilikheid. dis my lewe wat nou op die spel is. Maar ek weet ek is hierso, as ek dit nou doen, dan sit ons volk wat losgemaak word van die verdrukking. En Ehud stap en hy draai om en hy gaan terug. Tot op 'n plek, tot op 'n sekere plek. Gilgal. Wat het by Gilgal gebeur? Gilgal kom hy en hy sien die beelde. Die slegte beelde of die vals beelde. Maar Gilgal was nie net 'n plek van vals beelde nie. Gilgal was 'n plek waar Joshua, sy oupa of oupa grootjie, ek weet nie hoe ver terug nie. Die plek is waar Joshua 12 stene neergesit het van God se getrouheid. En hy sien die stene en het 'n ontmoeting met God. Here, U is getrou. Ek gaan omdraai en gaan klaarmaak wat U vir my gesê het. Kan ek vir jou vanoggend sê, sommige van ons moet 'n pad terugstap op jou lewe om terug te kom by daai plek en te herinner God is goed. God is getrou. Want dit is presies wat daar gebeur het. Glo ek. Ehud kom by daai plek wat hy homself met herinner, God was met ons. Is dit amazing dat God vir hulle moes sê, hoor, sit die stene hier neer want hierna gaan nog goed gebeur. En hulle gaan vergeet van die storie. En Ehud gaan nadat hy daai ontmoeting gehad het, ontnigterende ontmoeting en hy gemaak die werk klaar en hy word verlos. En ek wil vir jou vanoggend sê, party van ons het 'n roeping op jou generasie. Dit is 'n roeping op jou ouer gewees. En al hoe ek dit kan sê en dat ek dit self ervaar en ek het al die storie vertel, maar vergewe my as ek dit dalk 'n tweede keer vertel. 2 jaar terug, ekskuus. Terwyl ons een van hierdie toewydings doen onder in Groenhou van alle plekke, nê? Nee, daar waar die nette Shell-stasie is. En ons staan daar so in daai oggend staan ons vir vier kindertjies wat ek toewy die oggend aan die Here. En die oupa en die ouma sit daar so en die woord wat die Here vir my gee oor daai dogtertjie is presies dieselfde woord wat haar oupa gehad het op sy lewe. Hy kom na die tyd en sê, weet jy, dit is die woord wat in my lewe gehad het, maar ek het nooit daarvolgens gelewe nie. En ek besef net, God wil klaarmaak deur hierdie generasie wat hy wou begin het. En ek wil vir jou vanoggend sê, miskien is dit tyd dat jy teruggaan na daai plek toe. Miskien is dit, dalk is jy vanoggend nog in die bevoorregte posisie om ouers te kan hê en sê, wat is dit wat pa... Wat as die Here met pa begin praat? Wat is of miskien is jy die een vanoggend wat daai generasie draai. Miskien het jy nie daai voorreg gehad dat ons ouers altyd die Here gedien het en oorgegee het aan daai plek van 'n hoër roeping op ons lewe, want ons die volheid lewe nie. Dat jy dalk vanoggend die een is wat vanoggend die baarag gaan sit en sê, "My kind, dis waarvoor ons ons lewe. Dis wat ons glo, dis waarvoor God ons geroep het of vir my geroep het en dat ek dit vir my kind wys daar waar ek leef." Vers 27 sê dit, luister hierso. Toe hy daar kom met die ramshoring, dis nadat Ehud nou koning doodgemaak het en weggehardloop het deur die toilet. En toe hy daar kom, het hy die ramshoring op die Efraimsberge laat blaas. Die Israeliete het van daar af na hom toe gekom. Hy het hulle leier geword en vir hulle gesê, kom saam met my, want die Here julle gee julle vyande oor. Die Moabiete in julle mag oor. Dis 'n amazing ding. As ons vanoggend die hoë roeping op ons lewe wil streef na wat ons wil volg, dan sit drie goed wat in plaas vind. Ons moet vanoggend aanvaar weerstand as deel van dit. Ons moet aanvaar dat God ons uniek geskaap het en ons moet daarvolgens leef en dit begin uitleef en besef, Here, wie is ek? Waar het U my geroep? Waar is my plek? En kom ek hardloop in daai plek, maar nie net ook alleen nie. Ons is ook geroep om saam te hardloop. Ehud het een man doodgemaak, maar om die army dood te maak, moes hy terughardloop na die res van die mense toe. En hulle sê, help my. En dikwels vind ek dit, dat God sal 'n visie begin met een man, maar dit is nooit deur een man wat dit klaar maak nie. God het altyd 'n span nodig. Hy het altyd 'n span, maak nie saak waar jy gaan nie. Wat ons vanoggend hier doen, kan nie deur my gedoen word nie. Kan nie deur jou gedoen word nie, dit kan net deur ons gedoen word. Dis wanneer ons kan oorgee. Dis wanneer ons oorgee aan 'n totale plek wat ek my plek vind binne daai, my rol vind binne daai groter prentjie binne die koninkryk. Dis wanneer ons streef na daai plek van eenheid, wanneer ons veg vir ons verhoudings, wanneer ons seker maak, Here, ons bly in eenheid te alle tye. Wanneer Josia daar was en Josia lei die volk dan is dit maklik want hulle het 'n visie en hulle gaan in 'n spesifieke rigting. Maar wanneer Josia sterf en hulle begin bly in die land, dan sê Josia, die opdrag het nog nooit verander nie. Al verskil is net elke afsonderlike stam moet net doen wat hulle moet doen om die vyand skoon te maak en seker te maak jy trou nie met hulle nie, jy doen nie dit wat hulle wil hê jy moet doen nie. Met ander woorde, een visie maar wat uitgevoer word in verskillende kapasiteite waar hulle is. So 'n mooi beeld van die koninkryk van God. Ons moet een visie hê. Een plek as kerk waar ons op pad is, een mandaat, een visie. Maar as jy vanoggend hier uitstap, dan het jy 'n ander plek waar jy dit moet gaan uitleef. En die ding is net wat hier gebeur in die verhaal hierso is dat later in die hoofstuk van Rigters, daar gebeur 'n interessante goed nog verder. Die Bybel sê die Here het vir hulle 80 jaar gegee van rus nadat Eud en die volk die Moabiete verslaan het. Maar hier is die ding. Wanneer ons oog op die groot prentjie kan hou, en ons kan reg kry om in eenheid te stap, dan kan die kerk baie reg kry. Dan kan ons as groep baie reg kry. Die oomblik, as ons oog afhaal van die groot prentjie, van waaroor dit gaan, dan mag ons klaar oor die nagmaalbroodjies. Ons klaar oor die dit, oor die dat. Wie wat gebeur met Israel? Die oomblik toe hulle oog afhaal van die groot prentjie, en begin trou en nie doen wat hulle moet doen nie. Dis die eerste, it's the first civil war in Israel's history. Ek voel die Here sê vir ons vanoggend, solank ons oog op hom hou, dan is dit baie moeilik om met mekaar te veg. Dit is baie moeilik om ongelukkig te raak met mekaar se, want almal van ons wat hier sit is onperfek. Almal van ons het een of ander tyd gaan ons ietsie doen, iewers trap, waar dit dalk sensitief is, wat ek al. Maar wanneer ons oog daar is, dan kan ons saam veg. Dan kan ons saam daartoe gaan. Dan kan ons besef, wie is Chris? Wie is Daryl? Dis sy plek. Dis wat die Here hom geroep het. Kom ek bid vir jou. Kom ek seën jou. Let's bless you for who you are. God has called you to that place. Amen. Ek wil jou aanmoedig vanoggend om vanoggend hier vir die Here te sê, Here, dis okay. Dis okay as weerstand kom. Ek gaan nie weghardloop daarvan nie. Inteendeel, Here, U wil U self wys deur dit. Ek wil jou vanoggend aanmoedig om jou uniekheid na God te bring. Maar ek wil jou aanmoedig om vir die span te veg. Ek wil afsluit vanoggend met 'n klip, videoklip wat ek vanoggend vir jou verwys. Vrydagoggend. Toe word ek wakker. Soms kry jy lekker boodskappe en soms kry jy minder lekker boodskappe. En Vrydagoggend is dit een van daai oggende wat ek wakker word met 'n WhatsAppie op my. Pieter Pretorius of Jam Ministries passed away yesterday. Vir baie van u ken nie dalk vir Pieter Pretorius nie. Vir baie is hy dalk net 'n naam. Ek glo nie vanoggend in die hemel is hy maar net 'n naam nie. Ek wil hê ons moet kyk na sy lewe en dit spreek so van wanneer ons elkeen by daai plekkie kan kom wanneer ons 'n ontmoeting met Christus het en waaroor God ons geroep het. Kom ons kyk na hierdie, dan gaan ons saam.
I'm Pieter Pretorius, and 29 years ago, I was in this very spot in a very different situation. This is the village of Pombara, which is in Inhambane province of Mozambique. In 1984, this was a distribution center. People came in from the whole area around. In fact, some of them walking for well over 150 kilometers to get here in various stages of starvation. This is also the village to which I was brought by government to see the problems that were going on. I was supposed to come here for one day. And when the aircraft left in the morning, he said he had to go and refuel somewhere and he'd be back at 5 o'clock and I needed to be at the airport at exactly 5 o'clock. I was pleased to go back at 5. I had such a traumatic day. Even in that first half day I was here, more than 18 people starved to death. I'd never seen anybody starved to death. I'd never seen people in this kind of condition. I mean, it struck me to the very depth of my heart what these people were struggling with, and yet I was pleased to be thinking I'm leaving. And I got to the airport and there was no airplane arrived. Eventually it was dark and there were no lights, so we knew they're not coming. I tried to sleep in a hotel in town that night, but it was so awful I decided to come back to this village. I spent 10 days here sleeping under a bush, just like everybody else. Some nights terrified, because Renama was in the area and we could hear the rapid, automatic rifle fire that sounded so close and yet it was probably some distance away. I spent time with the people, hearing their hearts, hearing what they'd been through. And then in the middle of that week, an old man came stumbling across this clearing here. And this used to be a very big tree that was standing in the clearing. It was a cyclone that blew it over. And I took the old man and brought him to the base of this very tree. And I sat him down, told him I'll go and get him some water. When I came back, he looked like he was sleeping. I shook him to wake him up. His head fell to one side. He wasn't sleeping. He died while I was gone. I don't know, something inside me snapped. I mean, I just couldn't handle the emotion that was going on in me. It was like the only recourse I had was anger, and I shouted at God, standing in front of that dead man. I shouted at the top of my voice, and I shouted, God, I don't know how you feel. I only know how I feel, and my heart is broken. I don't know if this is your will. Is it your will that people die like this? And I so distinctly heard in my heart the instruction, I sent you here to help these people. I want you to help them. When I got home, my wife was so happy to see me. She thought I was dead or something. I was supposed to have been gone 5 days. I was gone more than 2 weeks. And she said to me, what's wrong with you? Something's changed. I said, there's nothing wrong with me, darling, but something very big has changed. My whole heart's changed. My life's changed. You know, I said, I've either got to try and forget what I've been exposed to in the last 10 days, or else you and I need to commit our lives to trying to help these people, and especially these children. I want to go back and make a home for those 320 orphans. I want to go back and bring food to these people. I want to make a difference. And that's where JAM was born. That's where JAM started, with nothing. And today, end of last year, we reached over 1 million recipients. Amazing what can happen if you dedicate your life. God helps you.
Let's all stand. It's amazing, Peter. Peter was in a little church like this. He said to God, there are 20 more other people that are better qualified than I am. That probably you can use. I'm not trying to psych you up. I'm not trying to get you to. I'm just honoring a man that was willing to say, God, here I am. And I know somewhere in your heart there's something that God can use. Sorry, it's a little Engels. Daar's iewers waar iets in hierdie lewe bots met ons, wat God daar geplaas het, wat dit aktiveer. Dis dalk nie 'n JAM ministry nie, maar dis iets wat God vir my en jou geroep het. Om by daai plek te kom, sê Here, hoekom is ek hier? En jy sê my net vanoggend, baie keer sê ons ek is 'n onderwyser of ek is 'n I'm accountant of ek nee, jy is eers kind van God. Jy is eers kind van God, wat die voorreg het om dit te kan doen. Is eers kind van God, nie ander sal om nie. Kom ons sluit ons oë. Here, ons sê vir U dankie vir oggend, Vader, dat U ons roep na daai plek toe waar ons saam met U kan sweef in 'n baie weë en baie maniere, Here, dat U ons hoor roep vir oggend. Dankie Jesus. U roep ons hoor vir oggend.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.